Nu, tā pateikt, kādā veidā mēs varētu samazināt. Jā, mēs ieguldam uzņēmumā katru gadu līdz 1 miljonam eiro tehnoloģiju attīstībā, ja, kas samazina emisijas. Bet skaidrs ir viens, ka pūdre ir produkts, ja, kas tiešā veidā samazina visus šīs te emisijas. Ja. Jo vienā kubikmetrā pūdres substrātu var izaudzēt 6000 priežu vai egļu stādus. Ja. Un kas tad tas ir? Mēs iegūstam 700 000 kubikmetrus gadā.